Saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Rais wa Marekani Donald Trump amesema muda mfupi uliopita kwamba yuko tayari kuifunga serikali ikiwa wa Democrats hawataidhinisha fedha anazohitaji kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini wa Marekani na Mexico. Akiwapokea viongozi wa chama cha Democrat katika bunge, Nancy Pelosi, speaker ajaye wa baraza la wawakilishi, na Chuck Schumer wa baraza la Senate, katika mkutano ikulu, Rais Trump alisema anahitaji kura 10 za wa Democrats kuidhinisha mradi wake wa kujenga ukuta huo anaokadiria utahitaji dola bilioni 5 kuujenga. Wa Democrats wanasema wanataka kuimarisha usalama kwenye mpaka, lakini hawaamini kuna haja ya kujenga ukuta huo. Mabishano hayo ambayo hajawahi kuonekana katika historia ya Marekani na kutokea hadharani yamewashtua wengi, na haijulikani ikiwa wataweza kukubaliana kuidhinisha bajeti ifikapo Desemba 21. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anakutana na viongozi wa nchi za Ulaya akijaribu kuhakikishia kwamba mpango wa nchi yake kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya utaungwa mkono licha ya kuamua mswada huo usipigiwe kura jana na baraza kuu la bunge la Uingereza. Akiwa anatembelea miji mikuu ya Ulaya leo, msemaji wa May amesema kwamba wakati wa mazungumzo yake na waziri mkuu wa Uholanzi Mark Rutte, viongozi hao wawili walikubaliana kushirikiana kukamilisha utaratibu na upigaji kura mpya bungeni unaotarajiwa kufanyika kabla ya Januari 21 hapo mwakani. May alikutana na kansela wa Ujerumani Angela Merkel pamoja na rais wa baraza la Ulaya Donald Tusk, ambaye alieleza kwenye ujumbe wa Twitter kwamba hana nia ya kujadiliana upya juu ya mkataba wa Brexit. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Afghanistani wamesema kuwa bomu la kujitoa muhanga la kwenye gari mapema leo limewaua takriban watu 13 waliokuwa kwenye msafara wa magari ya maafisa wa usalama. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa Afghanistan, Najib Danish, amethibitisha idadi hiyo na kuiambia Sauti ya Amerika kuwa miongoni mwa waliofariki ni maafisa wa usalama pamoja na raia wa kawaida. Ripoti imeongeza kusema kuwa msafara huo ulikuwa wa maafisa wa kijasusi nchini humo kutoka idara ya kitaifa ya kijasusi ya NDS. Kundi la wapiganaji la Taliban mara moja limedai kuhusika na shambulizi hilo, likisema kuwa lililenga maafisa wa kutoa mafunzo kwa wanajeshi kutoka Marekani wakiwa na wenzao wa Afghanistan. Msemaji wa kundi hilo amesema kuwa mlipuko huo mkubwa umeua maafisa 23 wa usalama, ingawa mara nyingi kundi hilo huongeza idadi ya waliokufa. Shambulizi hilo limetokea wakati serikali ya Afghanistan ikitangaza kuundwa kwa bodi ya washikadau wa ngazi ya juu kujadili mikakati ya kuleta amani ya kudumu nchini Afghanistan. Juhudi za kutaka kumfungulia mashtaka rais wa Somalia kwa utumizi mbaya wa madaraka zimeshindikana leo baada ya katibu wa bunge la nchi hiyo kueleza kwamba hoja iliyowasilishwa haifai kwa sababu darzeni kadhaa ya wabunge wamekataa kuidhinisha. Karani wa bunge Abdi Karim Haji Abdibu ametoa taarifa akisema walipata hati rasmi kutoka kwa wabunge 14 wakibaini kwamba majina yao yaliwekwa kwenye orodha ya wanaotaka rais afunguliwe mashtaka bila idhini yao. Haji Abdi amesema sasa wamebaki wabunge 78 wanaounga mkono juhudi hizo kwa jumla ya wabunge 275. Wabunge wanaotaka rais Mohamed Abdullahi Mohamed afunguliwe mashtaka wanamshutumu kwa kukiuka katiba ya Somalia kwa kufanya makubaliano ya siri na mataifa ya kigeni. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio mtaendelea naye Kenneth Bwire ambaye anakuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi na wageni nikiwatakia usiku mwema.
undani hii leo tunaangazia mgogoro unaoikumba Uingereza katika jaribio lake la kujiondoa kutoka mkataba wa Umoja wa Ulaya maarufu Brexit. Waziri Mkuu Theresa May akiwa mbioni kukutana na viongozi kadhaa kuhakikishia kwamba mkataba utaweza kuidhinishwa na bunge licha ya kusitisha kura ya bunge hii leo kwa hofu kwamba ungeshindwa. Katika sehemu ya pili tutachambua hatua ya serikali ya Kenya kuchapisha pesa mpya zenye picha za wanyama badala ya binadamu. Na hoda wako hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Msikilizaji, serikali ya Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May imejipata njia panda katika siku za hivi karibuni kufuatia kura ya maoni iliamua kwamba nchi hiyo ijiondoe kutoka mkataba wa Umoja wa Ulaya ambao sasa umejulikana kama Brexit. Baada ya mvutano wa muda, wabunge walitarajiwa kupiga kura kufanya maamuzi ya mwisho, lakini Waziri Mkuu Theresa May akasitisha kura hiyo. May sasa anazuru nchi za Ulaya kukutana na viongozi kadhaa kutafuta uungwaji mkono ili kuepusha kukataliwa makubaliano hayo bungeni Januari 21 mwaka ujao wakati bunge litakapopiga kura tena. Juhudi hizo zimemfikisha mjini Berlin ambako amekutana na kansela Ujerumani Angela Merkel. Baadaye May ataelekea mjini Brussels ambapo amepangiwa kukutana mwenyekiti wa Baraza la Ulaya Donald Tusk na mwenyekiti wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker. Hadi wakati huu Umoja wa Ulaya unapinga kujadiliana upya kuhusu mpango wa kujitoa Uingereza katika Umoja wa Ulaya Brexit. Kwenye laini ya simu kutoka Nairobi, Kenya, nimezungumza na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha na kuanza kumuuliza swala kuu katika mkataba wa Brexit ambalo sasa linamfanya Theresa May kukimbilia viongozi wengine akitafuta msaada.
Mimi nafikiri yeye ni kama alijipalia makaa, kwa sababu ile wazo la Uingereza kujiondoa katika jumuiya ya Ulaya ilikuwa ni wazo ambao wengi hawakulitafakari kwa makini zaidi. Na sasa baada ya kuona muda umekaribia kwamba ni lazima Uingereza ijitoe kufuatana na vile walivyokuwa wamepiga kura ya maoni, amejikuta katika njia panda, kwa sababu anazingatia na kuona kwamba mwanya utakaoachwa hasa kwa upande wa uchumi, kwa namna ambavyo hawatapata tena afueni katika masoko ya nchi za Ulaya, hakuna mahala pengine ambapo unaweza kuzibwa. Na pamoja na kwamba alitarajia Marekani ingeweza kusaidia, lakini nafikiri imedhihirika wazi kwamba mahusiano yao na nchi zingine za Ulaya yalikuwa yana manufaa zaidi kuliko walivyodhania wakati walipopiga kura ya maoni ya kujiondoa katika jumuiya hiyo.
Nini ambacho kimefanya serikali yake May ione kwamba uhusiano wake na mataifa mengine haufai tena na ni vyema ijiondoe?
Hayo ni maoni walioamua, waliamua wenyewe watu wa serikali ya May na wananchi wa Uingereza, na waliamua wenyewe kwa kupiga kura ya maoni. Na nafikiri muda waliopewa kufuatana na ratiba ile ya kwamba kama mmeshakubali kwamba mnataka kujiondoa katika umoja wa nchi za Ulaya, lakini lazima mjiondoe kufikia wakati huu, na wakati huu unakaribia. Nafikiri ulipokaribia wakagundua kwamba kiuchumi Uingereza hivi inapoteza sana kwa kujiondoa, kwa hivyo wakaanza kujadili ili ratiba ibadilishwe muda ili wajiandae kwa namna nyingine. Na kuna baadhi ya wanasiasa ambao wamekuwa wakinadi kwamba ile kura ya maoni haikuwakilisha maoni ya watu wote wa Uingereza kwa ujumla, na kwamba kuna faida kubwa ambazo zimepatikana hata kiuchumi, kitamaduni na kimaendeleo kwa kuendelea kuwa wanachama wa nchi za Ulaya.
Kuna kichochezi chochote ambacho labda kiliwafanya raia kuamua kwamba wajiondoe?
Mwanzoni kichochezi kikubwa kilikuwa ni kwamba walidhani kwamba nchi nyingine za Ulaya zilikuwa zina sera ambazo zilikuwa zina unafuu kwa wakimbizi kutoka nchi mbalimbali, kwa mfano kutoka Uturuki na nchi za Afrika, na kwa kupitia hizo nchi hao wakawa wanaweza kupenya mpaka wakaingia katika ajira za Uingereza. Na Uingereza ilikuwa inafikiria labda ikizuia hiyo wa kujiondoa watakuwa wameziba mwanya huo ambao ulikuwa unatumiwa na watu wa aina hiyo. Lakini kwa kutafakari zaidi, haya mambo ya chumi zinahusiana namna gani, inadhihirika kwamba kuna mahusiano makubwa sana ya namna uchumi wa Uingereza unaendelezwa na chumi nyingine za Ulaya, na zaidi zaidi sheria za mipaka zinahitaji kuzingatia tofauti na masilahi ya uchumi.
Mbona sasa basi, kwa kutanguliza umesema ni kama Theresa May mwenyewe alijiwashia mkaa.
Lakini unajua swala, wakati linapokuja swala kubwa kama hili la kuzingatia utandawazi, kwa sababu hili ni swala la utandawazi, dunia imeanza kuwa finyu. Watu wanaojiwekea mipaka na kuamua kwamba wao watapenda mambo yao wenyewe na kwa namna hiyo wataendelea au wataendeleza chumi zao, huwa kwa kawaida wanaalia patupu, kwa sababu hatimaye inakuja kugundulika kwamba chumi hizi zote za dunia zimeshaunganishwa. Hata hao wakimbizi pamoja na watu ambao kwa upande mmoja unawaona kwamba ni wachochole, kumbe wanapoingia katika ajira zenu wanafaidia. Kwa mfano, labda ndio watu ambao wanatumika kuchuma matunda wakati wa msimu wa matunda. Kwa mfano, apples za Ulaya mara nyingi zinachumwa na watu ambao hata huwa sio raia wa hizo nchi. Kwa hivyo inafikiria baadaye inakuja kugundulika, oh, kumbe uchumi huu pia unanufaishwa kwa hizi harakati, pamoja na kwamba tunajiona ni matatizo.
Sasa wakati ameahirisha upigaji kura ndani ya bunge, na chama chake pia kinaonekana kusuasua kuhusiana na mkataba uliopo, anapoondoka kurejea tena kwa wenzake wa Ulaya, anatafuta nini kule? Anatafuta mkataba upi tena mpya?
Lakini anatafuta watu wa Ulaya wamuelewe kwamba oo, saizi hatuwezi kuondoka, tungependa tuie upya au tungependa tupewe muda. Na nafikiri swala hili watu wa Ulaya, uongozi wa Ubelgiji ambapo ndio makao makuu ya jumuiya ya Ulaya umesema kwamba hautampa muda. Kwa hivyo nafikiri sahizi yeye ni kama anajiendeleza katika kujipigia simu, na labda hata serikali yake ikaingia matatani. Tunaweza kushuhudia kwa muda mfupi ujao huyu Theresa May akiwa anaondolewa uongozini. Ukumbuke kwamba njia ambazo viongozi wa Uingereza na nchi nyingine za Commonwealth ambazo zinatumia demokrasia ya US minister wanaondolewa madarakani, ni njia ambayo ni ya kiholela sana. Inawezekana akashurutishwa na wabunge kufanya kura mpya, na katika hiyo kura wakaweka kama bado wanamwamini, na kama wasipomwamini basi itakuwa ni yeye anaondoka. Maanake imani zao zikisha kwa uongozi wa Theresa May, basi Theresa May pia uongozi wake utakuwa umeisha kanauka.
Katika safari yake ya haraka, safari yake ya kutembelea wenzake, safari yake ya kurudi kwa meza ya mazungumzo na wenzake kutafutwa kuungwa mkono na kutafuta mkataba mwingine upya, je, huenda hili linaweza likafanikiwa ama ni juhudi ambazo huenda zisilete manufaa ndani ya nchi yake?
Tatizo kubwa ni kama wale watu wa Ulaya, unajua mwanzoni jinsi ambavyo hii Brexit ilifanyika, ni kama Waingereza walikataa kusikiliza maoni ya nchi kwa mfano Ujerumani na kwingineko, na kwa sasa hivi ni kama wanasema oh, kumbe tungewasikiliza, labda utaratibu ambao tungetumia katika kujiondoa katika jumuiya hii ya nchi za Ulaya ungekuwa tofauti na ulivyo sasa. Na namna hii ambayo Theresa May sasa anaenda kubembeleza, amekuwa ni mtu ambaye hana nguvu tena ya kisiasa, ana uwezo. Yale matao na kukushani alizokuwa wamezua Waingereza wakati walipokuwa wanajiondoa katika jumuiya ya Ulaya, nafikiri saa hizi imefika ukingoni na wanajikuta katika njia panda ambayo hawajui waendelee kuondoka au warudi. Na baada ya kutafakari kwamba kuna masilahi makubwa ambayo watayapoteza kama ikidhihirika wazi kwamba nchi ya Uingereza sasa imejiondoa katika jumuiya ya nchi za Ulaya.
Mahakama ina uwezo wowote wa kubadilisha maamuzi ya raia ambayo walifanya kupitia kura ya maoni?
Labda sijui, maanake raia wengine pia wameshaanza kugutuka baada ya kujiuliza, kumbe tuli kubuniwa. Ilikuwa ni kama tumedanganywa kwamba kujiondoa sisi tutafaidika, na kujiondoa uchumi wetu utakuwa na uelekevu mzuri na ajira kwa wananchi wa nchi yetu zitakuwa zimepanuka. Lakini imedhihirika wazi kwamba kulikuwa pia na faida, na kwa vile wao walikuwa wanafikiria wataendelea kuwa wanakaribishwa katika nchi za Ulaya kufanya kazi kwa misingi ile ile na utaratibu ule ule uliokuwepo wakati wakiwa wanachama, lakini wameambiwa haitawezekana kuendeleza sera kama hiyo tena.
Profesa Nyaigoti, kuna uwezekano wa nchi kutulia tena? Kuna uwezekano wa Theresa May kutuliza hali ya kusuosua, hali ya msukosuko, hali ya kisiasa, hali ya uchumi wa nchi yake kuonekana kusuasua baada ya mawimbi haya yote?
Ninafikiri Theresa May aanze kufungasha virago vyake kutoka Downing 10. Ninamuona kama mtu ambaye maazimio yake ya kupata afueni kutoka jumuiya ya Ulaya na kuendeleza kuwarubuni na kuwadanganya Waingereza kwamba hatua hizi zote ni kwa manufaa ya kuendeleza uchumi wao imefika ukingoni.
Ni Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, mchambuzi wa siasa na diplomasia. Unasikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mapumziko mafupi tu, narejea na sehemu ya pili. Unasikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ibara ya 231 sehemu ya 4 ya katiba ya Kenya iliyopigiwa kura na zaidi ya 60% ya wapiga kura mwaka 2010 inataka picha kwenye sarafu ya inchi ambayo ni shilingi kutokuwa na mtu ama picha ya mtu yoyote. Katiba ya Kenya inataka picha kwenye sarafu iwe ya kitu kinachodhihirisha kuwepo kwa taifa la Kenya ama rasilimali ama mali ndani ya Kenya. Hii leo Rais Uhuru Kenyatta amezindua pesa zenye picha za wanyama baada ya muda mrefu wa kesi mahakamani kuhusiana na aliyestahili kuchapisha pesa hizo mpya. Charles Karisa ni mchambuzi wa masuala ya uchumi, mtaalamu anayefanya kazi na kampuni yake ya Deloitte jijini Nairobi. Charles, mbona imechukua muda wa miaka 8 takriban hivi kutimiza masharti ya katiba?
Ni hatua ambayo wangechukua kitambo, maanake sheria ilikuwa inaruhusu tufanye hivyo. Kwa hivyo ilikuwa ni sheria ambayo tulipitisha mwaka 2010 Agosti. Kwa hivyo ni muda umechukua, lakini sasa nadhani kwamba serikali sasa hivi tunavyozungumza wako tayari kuhakikisha kwamba wana implement hiyo sheria hiyo.
Tunadhani sarafu ni sarafu, shilingi ni shilingi, iweje kuwepo na sababu ya kubadilisha muonekano ilivyo ionekane kivingine?
Unajua, kwa miaka yote hiyo ukiangalia noti zetu ama hela zetu zilikuwa zina umbo tofauti ya watu binafsi. Jambo la kwanza, yule mwanzilishi wa taifa, rais wa kwanza Mzee Kenyatta, alafu akaja Mzee Moi, alafu akaja Mzee Kibaki. Kwa hivyo kulikuwa kuna hitajika kwamba sheria iwe kwa sheria kwamba mtu yote ambaye atakuja katika uongozi, noti ama zile hela zisiwe na sura yake. Kwa hivyo ni kujumuisha tu wananchi, kuleta wananchi pamoja, si kwamba lazima mtu wetu awe katika pesa zile, uso pesa zile. Kwa hivyo ni mambo ambayo yalifikiriwa zamani na ndiposa akawekwa katika sheria ile ambayo ilipasishwa mwaka 2010 Agosti.
Sababu gani ilikuwepo sura za viongozi, awe Moi awe Kenyatta, ziwe zinaonekana kwenye pesa ambayo ni ya kila mwananchi?
Ni mambo ya kihistoria, kusema kweli ni mambo ya kihistoria ambayo wengi sana sisi hatujajua mwelekeo halisi, kwa sababu yale ilikuwa hivyo. Lakini unakumbuka kwamba miaka iliyopita katika marais wetu wa Afrika, dunia nzima ile, mtu yote akiingia uongozini lazima atambuliwe kwamba yeye ndio rais. Ndio sababu wakati huo ilikuwa kwamba nikiwa rais leo mimi nitakuwa na sura yangu katika hela hizo. Lakini tunavyoendelea katika kuishi na kuleta watu pamoja, unakuta kwamba kuna ule tunaita uwiano katika watu mbalimbali, kabila mbalimbali. Kwa hivyo kuleta zile lugha ama kuleta zile what you call different tribes pamoja, ilikuwa kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba zile noti zinatolewa katika mtu fulani akiwa kiongozi katika sehemu fulani, bonde la ufa ama katika nchi ya central, itolewe kuhusu hususan yule ambaye atakayeingia, asione kwamba mimi ndo jogoo, mimi ndo rais.
Katiba si mpya tena, sheria zilizotungwa na kupitishwa na wananchi si mpya, zimechukua muda. Si katiba mpya, ila sasa ni katiba inayotambuliwa kisheria. Mbona imechukua muda mrefu kuhakikisha kwamba sheria hii inatekelezwa? Pesa zinakuwa na sura mpya, sura za maraisi zinaondolewa, zinakuja sura ya viumbe na vitu vingine.
Nadhani kwamba ni uzembe tu wa serikali na zile ambazo zinaitwa bureaucracies za serikali. Unaona zile procedures za serikali zote zile na bureaucracies, na lazima watu wajiane sana, je, tuhakikisha kwamba sheria tunaifuata ama tusiifuate. Kwa hivyo mimi kwa maoni yangu nadhani kwamba ni ule uzembe tu kwa wale ambao watu wamekuwa pale kuhakikisha kwamba zile sheria hazitimizi ule wakati ambao unafaa. Lakini sasa hivi tunapozungumza, unakumbuka kwamba mwaka uliopita kuliona uchaguzi ambao ulikuwa na utata sana, na baadaye ule kiongozi mkuu wa upinzani bwana Raila Odinga, na hivyo tunapozungumza bwana Uhuru, wakaja wakashikana mkono pamoja, wakasema kwamba kwa sababu kuna vita vikali vya uchaguzi, sasa hivi tusipigane tena.
Tunafahamu pia kumekuwa na kesi mahakamani kuhusiana na masuala ya kutoa zabuni, nani anayestahili kuchapisha pesa hizi, nani ambaye alipata zabuni hii kwa njia ambayo haikufaa. Je, hizi kesi zimehusisha kampuni gani na gani, na mbona kuwe na mvutano wa muda?
Kesi ambazo ziko mahakamani tunapozungumza ni kesi za baina ya kampuni tofauti, kama vile kwa mfano Delarue. Hiyo ni kampuni ya Uingereza ambayo ilipewa jukumu ya kuchapisha hela zetu kwa miaka mingi sana, na ukiangalia kama mwaka uliopita Wakenya waliweza kutina kusema kwamba kwa sababu gani hii kampuni imepewa yale madhumuni ya kuchapisha hela zetu na mbona bado iendelee kupewa. Kwa hivyo utata ulikuwepo, lakini sasa hivi tunapozungumza nadhani kwamba mambo kama hayo yanaenda kuisha.
Hizi pesa sasa zipo na picha za wanyama, kwa mfano simba, twiga, ndovu na ngiri. Ina ishara yoyote? Mbona wakachagua wanyama kwa mfano na isiwe mimea, ama isiwe tu ni ramani ya taifa?
Kenya, kwa sababu ya utalii wetu, tuliona ni vizuri zaidi ikiwa mgeni akija hapa akija na madola zake tofauti tofauti, akijeuza na kipata Kenya nchi yetu, anajua kwamba kuna kitu fulani fulani. Kwa hivyo ni hali tu ya kuuza nchi nje katika hali ya tourism.
Zimechapishwa ndani ya Kenya ama zimechapishwa nje ya Kenya?
Tunapozungumza wale ambao tunazipata sasa hivi siwezi kudhibiti, lakini nadhani kwamba zilipochapishwa hapa Kenya.
Wakati ambapo hizi zinakuja kutumika, zile pesa ambazo tunatumia kwa sasa zinakwenda wapi?
Kuna mkakati maalum ambao ile benki kuu ya Kenya, Central Bank ya Kenya, tunangoja ipatie mwelekeo kamili kwamba zile hela ambazo ziko sasa hivi tutafanya vipi. Je, tutambua tuzirudishe ama tutambua tufanye vipi? Kwa hiyo tunangoja tu mwelekeo maalum katika benki kuu ya Kenya, na na matumaini kwamba hivi karibuni tutapewa mwelekeo kwamba tufanye vile ambavyo inahitajika kwa mujibu wa sheria.
Na katika mchakato wa kawaida, nchi inapochapisha tuseme noti mpya ama pesa mpya, mchakato ambao huo unakuwepo ndio zile noti ambazo pesa ambazo zimekuwa zikitumika, ambazo wengi watasema nzee, unakuwa ni upi kuziondoa katika matumizi ya kawaida ndio tulete zile mpya?
Ni jambo la kawaida. Unaweza kwenda dukani, lazima utumie hela, maanake unavyoishi lazima ununue bidhaa katika majumbani kwetu. Kwa hivyo wakati ule mwananchi wa kawaida anaenda kununua bidhaa za kawaida, anapeana hela za kitambo, anachukua bidhaa anazotumia, na usoni kama kile akipata change, akaenda kupewa change kwa mfano, atapewa zile mpya, alafu atapeana zile za kitambo. Kwa hivyo yakuwa tu normal trading, ijapokuwa ni ile mikakati kwamba ile ratio isipite katika circulation.
Na kuna wale ambao wanasema labda kuna watu ambao wamejikusanyia pesa nyingi wanazo. Je, katika kuleta hizi pesa mpya zinaweza kadhibiti wale ambao wana pesa nyingi kwa njia ya ufisadi, lazima wazirudishe katika mfumo wa benki, wataulizwa maswali, ama hii haiwezi kwa njia zozote kusaidia katika vita dhidi ya ufisadi ambao unaonekana kuiandama Kenya sana?
Itasaidia pakubwa mno katika kudhibiti hali ya ufisadi. Sababu ninavyosema, kwa sababu ikiwa sasa hivi wewe umechukua hela ambayo si kwa njia nzuri ya ufisadi, vile hela hiyo utapeleka wapi? Maanake ikiwa mikakati itawekwa na serikali sema kwamba kuanzia mwaka kwa mfano Januari mwaka 2020 tutakuwa tukitumia noti mpya, je, zile za kitambo unapokuwa nazo ambazo uko nazo utazipeleka wapi? Kwa hivyo huna budi isipokuwa kwenda kwa serikali na kufanya nini na kuzipeana. Je, utanunua vitu tofauti tofauti? Lazima zile hela zitatoka katika, na zikitoka katika mfuko wa watu, hapo zikiwa nyingi zaidi, ndio serikali itasema kwamba una jukumu la kuambia serikali ama vile vitengo mbalimbali, je, hizi hela umezitoa vipi? Maana ile hela tunazozungumza sasa hivi iko, mimi nikienda benki kwa mfano nikitaka kuweka hela zaidi ya milioni moja ya Kenya, nitaambiwa hizi hela je zimetoka wapi? Lazima nieleze kwa kinagaubaga benki hiyo kwamba hizi hela zimetoka mahali fulani, je ni loni, nije ni gari niuza, ama zilitoka wapi? Kwa hivyo hiyo mikakati iko, na nadhani na matumaini kwamba itasaidia sana pakubwa katika kudhibiti ufisadi katika nchi yetu. Maanake lazima tuelezee, je, hizi hela zilitoka wapi? Kwa hivyo itasaidia sana pakubwa.
Kuna hili swala la shilingi bilioni 15 kutumika katika kuchapisha tena pesa. Sasa wengine huenda wakasema wametumia pesa kuchapisha pesa, wameharibu pesa.
Ni jambo la utata kidogo, lakini tunapopeana kandarasi katika nchi yetu kwa kampuni yote ile ifanye jambo lolote, ifanye kazi fulani, lazima tu ajibike na lazima tupeane, lazima ikatu cost. Kwa hivyo lazima kuwe kuna cost fulani ambayo lazima tutumie kama sheria au kama serikali kuhakikisha kwamba ile njia ambayo tunahitaji inatekelezwa vizuri. Maana ukiangalia, ukimpa mtu yote kazi, kampuni yote kazi, ukiambia kwamba lazima ufanye hivi, kandarasi yote ambayo ina lazima itujarimu.
Je, katika kubadilisha pesa, sura za pesa zinaweza kuchochea ukuaji wa uchumi ama kutikisa ukuaji wa uchumi, ama itakuwa ni jambo la kawaida tu?
Inaweza kuwa jambo la kawaida ama inaweza kuleta kutikisa uchumi panapokuwa ikiwa serikali haitafuata zile kanuni ambazo zinahitajika. Ile tunaita balance ratio. Je, tukileta trilioni 10 katika uchumi wetu itaathiri vipi? Ile ambayo ninakwambia kwamba kuna ile inaitwa inflation. Kwa hivyo lazima tuwe makini sana tuhakikishe kwamba ile ratio ambayo inahitajika katika economics haikui itafiadi. Kwa hivyo nadhani kwamba yule bwana gavana, bwana Ndungu wa Central Bank of Kenya, ana jukumu na hakika kwamba ameweka mikakati ambayo inaofaa kuhakikisha kwamba nchi yetu haitikisiki katika sekta hiyo.
Ni Charles Karisa, mchambuzi wa masuala ya uchumi kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Shukran Chacha Nyaigoti Chacha, profesa wa masuala ya uongozi na diplomasia. Shukran Charles Karisa. Matangazo ya leo yamesimamiwa na Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun. Nakamilisha kwa undani hii leo. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kutakia usiku mwema.